Dobrý večer, nebo dobré odpoledne vlastně ještě, ono to svádí. Děkuji za pozvání a když jsme právě tady s Jardou o tom mluvili, tak když říkal, že Tomáš Helík je ten tvůrce toho diskuzu, tak já jsem jako říkal, já jsem jeho oběť. Ale já jsem si strašně vážil toho, že jsem tady pozván do takové milé společnosti, ale pak, když jsem se nad tím zamýšlel, nad tím úvodním vstupem, tak jsem si říkal, že to je ohromně těžké. Vlastně proti takovému kalibru, jako je pan profesor, který vlastně, když to člověk čte, tak a když to teďka vlastně slyší a pořád do kolečka, tak je to vlastně dnes to desetiletí, tak jsem říkal, co vlastně k tomu ještě mohu dodat. Říkal jsem si, že je to jednak připomínka 30 let slavného začátku desetiletí duchovní obnovy, ale zároveň 20. výročí jeho nepříliš slavného konce. Já jsem se teda snažil nějak připravit a přinesl jsem si hromadu papíru, které tady na mě občas padají, protože jsem tak jako, říkal jsem si, jsem zvědav, co bude pan profesor jako říkat, tak abych věděl, na co reagovat a jak to doplnit, tak se o to teďka pokusím. Je zajímavý, já jsem se díval, že vlastně schází odborný rozbor desetiletí z pohledu opravdu jako historika. Říkal jsem si, čím to je, jestli to jako za ten rozbor trošku stojí vůbec, nebo ne, nebo ještě nemáme dostatečný časový odstup. Když pročítáte některé práce, já jsem si schválně vyhledal některé práce studentské, závěrečné, tak je zajímavé, že vlastně tam je určující popis právě pana profesora Tomáše Halíka. Ten z té knihy s Honzou Jandourkem, té knihy rozhovoru, a to je takový jako ten hlavní narrativ, který je jako postavený, a který se vlastně v podstatě pořád opakuje. Jak říkám, přemýšlel jsem, co je možné říct nového, nevím, jestli se mi to podaří. Tam je zajímavý si znova uvědomit v určitý zhuštěný formě, že ten popis je vlastně stále zřejmý. Jak si od skvělého začátku k neslavnému či rozpačitému konci. Jo, výborná myšlenka, kterou sám autor považoval za boží vnuknutí. Myslím si, že i ten její přínos výborně vystihnul profesor Píha, což byla ta druhá vůči postava, která ale nic jako neubírá na tom, že tu prioritu přiznává Tomáši Halíkovi. On v tom ohlédnutí v roce 1997, které vyšlo v časopisu Salve a bylo přetištěno na různých místech, říká, a já teďka mi odpuste ten delší citát, ale mně to přišlo, že to je docela trefné. Halíkova myšlenka desetiletí duchovní obnovy národa odpovídala přesně na daný sociopolitický duchovní kontext doby. Proti životu ze dne na den přinášela skutečnou perspektivu. Tím se lidem otevíral alespoň časový prostor a rušila se tak depresivní stísněnost. Proti pocitu, že se nedá vůbec nic dělat, stavěla možnost dlouhodobě a soustavně na něčem smysl dávajícím pracovat. Upozorňovala na potřebu upevnění základních osobních cností, jež převážně byly cnostmi sociogenními. Myšlenka měla i významný rozměr národní, protože desetiletí nebylo postaveno na nějakém abstrahovaném moralizování, ale bylo opřeno o české a moravské světecké osobnosti. K tomu přece jenom si dovolím jednu poznámku, která nevím, jestli byla z toho, co pan profesor povídal, zřejmá, ale profesor Píťa mluví o tom, že takovým tím, on to byl vůbec charakter, řekl bychom pozdní normalizace, byla ta představa o obecné nemravnosti. Ale možná ne to, co si pod tím představíme dnes. Já tady zase si dovolím citát. Z dnešního pohledu je zajímavé, že panovalo dosti rozšířené, neli všeobecné přesvědčení, že situace je špatná hlavně z důvodů morálních. Opravdu mnoho lidí bylo přesvědčeno, že nemravnost socialistického systému se projevuje i kolapsem hospodářským. Nemravnost byla ovšem přičítána na účet státu. Svým způsobem to bylo i náležité. Jednotlivci jistě byli a zůstanou zodpovědní za své činy a své celoživotní přístupy, nicméně tehdejší život běžel již 4 desetiletí pod silným tlakem znemravňujících podmínek. A odpuste mi ještě třetí citát, který Petr Pitha dodal jako věřící kněz a vlastně si tam říká o to, že mluví tam o tom, že je přesvědčen, že myšlenka desetiletí se zalíbila Bohu a ten jí dal v skutku zázračnou ochranu. Zaujal mě tady citát, jen on, tedy Bůh, ví, jak se stalo,
že význam a pádnost plánu unikla státnímu dohledu nad církvemi. Zatímco západní sociologové a politologové považovali celý plán za geniální útok proti režimu a museli být na kolenou prošeni, aby to nikdy nikomu neřekli, byli státní tajemníci na ministerstvu kultury i vnitra raněni slepotou a odsouhlasili desetiletí jako hloupý výraz babské zbožnosti k nějakému zapomenutému svědci. Takže tolik citát pana profesora Pidhy. Tam je zajímavé, já teďka jakoby přeskočím ten bod, jsou zajímavé ty, ještě než se pustím do těch rozpaků nad tím závěrem, tak někdy mám pocit, že se u toho desetiletí trochu zapomíná, i když pan profesor teďka zmínil, vlastně ta určitá souvislost s tou aktivitou vzešlou od moravských laiků, konkrétně Augustina Navrátila. Vlastně ta petice 31 bodová, ale která zase byla v určitém kontextu, vlastně navazovala už na tu probuzenou aktivitu kardinála Tomáška na jeho dopis vlastně státním orgánům z dubna 1986 naše aktuální problémy a vlastně na určitý přehlíživý moment toho státního aparátu, který posměšně toho kardinála Tomáška, jako o něm mluvil, že to je ten generál bez vojska. Jo, a pak se tady objevila vlastně petice, která během prvního půl roku získala asi 600 tisíc podpisů. Což je jako zajímavý fenomén, zase v některých těch pracech ji trošku jako srovnávali třeba s chartou 77 a říkali, že vlastně oproti tomu tato petice skutečně jako nalezla velký ohlas, jo, že zatímco ta charta neměla ani zdaleka tolik signatářů, i když díky pozornosti státních úřadů vzbudila jako větší vlastně ohlas. Tak tady byla tato petice. Zajímavé také vůbec na tom fenoménu je, že už tam se zase objevilo to napětí mezi tím českým a moravským katolicismem. Pokud vím, Josef Zvěřina se jako vyjadřoval, že kdyby tu petici viděl předtím, že by ji nedoporučoval tomu Navrátilovi. Dokonce tam vznikla i snaha na té Moravě, že v říjnu 88, že vzniklo, nebo objevil se návrh na vznik jakéhosi sdružení katolických laiků Pokoj na zemi, což bylo vědomě určitá snaha očistit to diskreditované Pacem in Terris, jo, tím združením katolického duchovenstva s 12-bodovým programem, ale zase, co jsem se v literatuře dočetl, tak byl už ten pražský odpor byl takový, že teda nakonec toto bylo jako šlo do ztracena, že se to nějak extra jako nerealizovalo, jistou náhradou za to byla Katolická unie lidských práv. Tak to je jakoby zajímavý moment. Ještě k tomu kontextu je tady jakoby celá řada věcí, že vlastně to vyhlášení desetiletí v listopadu 1987 vlastně následovalo poté, co kardinál Tomášek přijel ze zasedání synody biskupů, která byla právě o aktivitě laiků. A zároveň tam došlo k tomu tristní návštěvě Ad limina apostolorum, kde vlastně nakonec kardinál Tomášek byl jako jediný zástupce toho decimovaného biskupského sboru. Takže zase jakoby ten moment takového, jako pro mě to bylo, i když jsem se dočítal, že to, ta myšlenka desetiletí rostla už dříve, ale pro mě to bylo zase takovou jako ukázkou, že ta katolická církev koncem toho roku 1987 byla v mnoha ohledech jako na dně. A o to obdivuhodnější je, že tady právě přišel určitý koncept, který nebyl nějaký jako upěnlivě život udržující, ale měl tu myšlenku, měl tu vizi, měl tu odvahu být takto ambiciózní. Zase pro určitý kontext může být zajímavé, že vlastně to desetiletí, když končilo v pocitu určité už trošku frustrovanosti v tom roce 1997, tak na něj vlastně bezprostředně navázal jiný projekt, a to byl takzvaný ten plenární sněm katolické církve. Ten zase už trošku předcházel, mně se podařilo dostat k tomu schvalujícímu dopisu Angela Sodána, státního sekretáře, který už v říjnu 1996, to byl dopis, kterým svatý otec schválil ten projekt toho plenárního sněmu, tak ale upozorňoval, že je potřeba obezřetně vybrat lidi. Sice jim poskytnou potřebnou svobodu projevu, ale to vybrat ty lidi, aby se nestalo, že se vymkne s rukou biskupů. Jo? Taková zajímavá věc. Já nechci tady o tom s ním moc jako hovořit, sám jsem se k němu opakovaně kriticky vyjádřil, že to byla taková ta zmarněnost té energie, kterou to zase tehdy zbudilo. A to mě přivedlo ještě, že jsem se dostal, omluvte, že tady to, dostal jsem se k takové jedné zajímavé studentské práci, která se jmenovala Slabá církev, ale jeden pokus o obnovu katolických farností v Čechách. A tam mě zaujala zvlášť kapitolka Příliš mnoho obnov na jednu církev. Jo? A tam právě říká ten autor, jak skončilo to desetiletí, a má tam i takovou tabulku, jak potom zároveň byl zahájen ten sněmovní, ten proces, ty přípravy na sněm a jednotlivé diecézy, jak vyhlašovali ty vlastní všelijaký pastorační programy a plány a takových. A vlastně tam, jako říká, a tam jsou různé plány, ještě říká, pak tam byl tříletý plán příprav na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a tak dále. Říká prostě, to je neustálá produkce impulzu a konceptu obnovy v církvi, která pochopitelně vedla prostě k přetížení. A nevím, jestli, jak tady zaznělo, že třeba ta církev už není tou věrohodnou institucí, která by mohla vést koncept obnovy. Nechci se tady pouštět do debat, jestli opravdu v tom roce 87 třeba jako byla, nebo jestli to bylo určitý način, a to nechme stranou, ale tady jde spíš ten moment, že těch obnov je tolik, že na to už vlastně nikdo nemůže slyšet. Jo, navíc ještě se vyhlašují, tam potom ten autor tam analyzuje, že potom byly vyhlášeny třeba celocírkevní a biskupskou konferenci nějaká obnova a do toho zase potom přišla obnova ještě vlastní diecéze, takže opravdu ten provoz té církve je nastaven tak, že ti kněží prostě padají na pusu, takže jakoby tyto obnovy už jako mnoho lidí nechává chladnými. Já jsem potom byl překvapen, když jsem se díval na ten pastorační plán pražské arcidiecéze vyhlášený roku 2014, tak nejenom zase pětiletý plán určité obnovy, ale svým způsobem mě fascinovalo, že to je jakoby jenom vlastně opsaný zase trošku z toho desetiletí duchovní obnovy, možná ještě s menšími ambicemi. A tím se vlastně dostávám k, aby to nebylo dlouhé, spíš takovým jako provokativním, Jarda mě zná, že jo, tak jsem si říkal, že mě jsem pozval, já bych taky zase trošku provokoval, tak to je ten jeden moment právě z těch mých provokativních poznámek. Jo, těch příliš mnoho obnov v malé církvi, které ku podivu, ještě právě když srovnáte to desetiletí a potom srovnáte i ten takzvaný ten sněmovní proces nebo ten plenární sněm, tak ono to ještě jako vždycky jako fungovalo. Jo. Pro mě třeba ten zlom je právě to zmarnění té práce sněmovních kroužků, kterých už jsem se teda jako aktivně účastnil, jak jsem těch některých diskuzí byl svědkem. A tam si teda myslím, že tam jakoby řada lidí, co byla ochotná se ještě do toho zapojit s velkou silou vnitř církve, prostě tam ztratila iluze, že tohle to prostě nevede k žádnému výsledku a nemá žádný smysl. Takže pokud by se uvažovalo o nějaké další jako obnově nebo nějakém procesu, bylo by ho potřeba dobře promyslet. Nemluvím teda o tom, že tady zazněly ta témata ohledně těch synod, no to je taky evergreen, že se říkalo, že potom s němu budou jednotlivé synody v diecézích, a ještě někteří představitelé to donedávna opakovali, třeba pro pražskou arcidiecézi, pokud vím, poslední termín byl 2015 rok a vlastně se nic neděje. Já to neříkám jako dobře, špatně, jenom říkám, jako jak si to ještě trošku namlouváme, protože já zase chápu, že na to opravdu není energie. A to nemluvím ještě o tom jiném kontextu, který přišel. Jeden kontext byl ten rok 89 s tou svobodou a možností a plnou úkoly a vlastně majetkové vyrovnání církve mi postavilo tu církev ještě před mnoho dalších jako úloh, které odvádí energii a pozornost. Mám tady takovou drobnou poznámku, ale ta říkám, to je spíš do sféry těch provokativnějších. Tady, kde jsou dnes ty hlavní postavy? Jo, vlastně, když si vezmu pana profesora Tomáše Halíka a pana profesora Petra Pidhu a teďka se podívám na jejich jako vyjadřování v současnosti, nebo teda já takový programový projev jsem považoval to shodou okolností taky k výročí svatořečení Anežky České, projev profesora Petra Pidi z 13. listopadu 2015, kde zrovna to byl projev, při kterém dostával ten papežský titul Monsignor jako za to ocenění a byl to teda pro mě obtížně přijatelný text, který jako téměř vyzývá k další křížové výpravě a vyjadřuje se podle mého k islámu minimálně na hraně učení katolické církve. Ale ještě k tomu tam je zajímavý ten aspekt, že to bylo zrovna ten den, kdy potom večer došlo k těm největším vlastně útokům ve Francii, zvlášť v tom klubu Bataclan a tak, takže zase takový, a ještě to bylo na Prahu vlastně začátku roku milosrdenství, takže to jsem použil jako v jednom článku v časopisu Salve, který byl tak jako příznivě přijat po všech stranách, omlouvám se za ironii, tak tam jsem to použil jako určitý jako bod, takový jako zajímavý, kde se to vlastně slilo ten rok milosrdenství a naděje s těmi obavami, které prostě v nás jsou a jsou v nás oprávněni, ale jak my s tím teďka naložíme. Jsem rád, že pan profesor tady zmínil to, že to smíření bylo velkou důležitou záležitostí myšlenky desetiletí. Pro mě jako pro katolického křesťana na Evangelické teologické fakultě je právě ta ekumenická dimenze důležitá a tady musím jenom souhlasit, že to smíření se prostě nepodařilo, to, co mělo v plánu desetiletí. Mám na mysli právě hlavně to ekumenické. Poukážu vám to jenom na jednom konkrétním bodu, a to je třeba současné diskuze o obnově Mariánského sloupu. Jo, já jsem měl to štěstí, že jsem byl, nebo nevím, jestli štěstí, ale možná to bylo takový adventní pokání. 8. listopadu jsem byl na tiskové konferenci. 8. listopadu jsem byl na tiskové konferenci spolku Veritas, což jsou ty skální odpůrci, a 8. prosince, o měsíc později, jsem byl zase na sympóziu na Katolické teologické fakultě, které bylo jistě dobře míněno, ale ve skutečnosti se tam zase sešli ty skalní jako příznivci a celé se to jako prostě zvrhlo, jo, docela. A takže pro mě to byly takový ty dvě pozice a já jsem si říkal, to ještě jako ty skupiny vůbec, nejenom, že nejsou schopní diskutovat mezi sebou, ale nejsou aspoň teda někteří z těch skalních, co se tam projevili a co jsou bohužel nejvíc slyšet, nejsou schopní dialogu jako vůbec. A právě je to i třeba škoda, že vlastně, dobře, můžeme říct, že jsou to extrémisté, kteří jsou všude, ale já tady úplně neslyším jakoby nějaký ten rozumný středový hlas. Jo, tam toho 8. prosince profesor Círa Václav Pospíšil tak jako dobře míněno vyjádřil podporu obnově Mariánského sloupu, ale řekl, že by se z jeho pohledu mělo s ní počkat. No a od té doby tam byl od některých považován za jako toho hlavního nepřítele, a jako dost to ti lidé dávali jako nevybíravě najevo. Já si myslím, že zhrubnutí toho politického diskurzu úplně jako jsem tam viděl zase i v tom prostoru církevním. A hodně mě to jako mrzelo, že prostě to skončilo určitým rozčarováním. Přitom k tomu smíření tradice udělalo hrozně moc. Jo? Třeba v té kauze Husově, kterou pan profesor i zmiňoval, jakoby, že byla ta ústřední, se vlastně udělalo velmi mnoho, včetně teda nejenom toho odborného sympózia, ale potom v roce 2015 ty bohoslužby, kající bohoslužby smíření, které se prostě konaly. Já se trošku ptám, ale kde to vlastně tohle stojí? Jestli opravdu máme našlápnuto k tomu smíření, jestli k němu opravdu došlo a dochází, jestli opravdu o něj stojíme s takovou naléhavostí, aby se to projevilo v tom uvažování a v té mentalitě církve. Připomínám, že papež Jan Pavel II. Nevolal po průzkumu nebo pro zpracování, nebo nevolal jenom pro zpracování odborném, ale volal po změně, mluvil o změně mentality. A přitom tady jakoby nápady jsou, je to koncept profesora Karla Skalického, že jo, který už v polovině 70. let předložil ten koncept těch různých historických tradic a možností, jako jak je smířit, jak vlastně on tam hezky píše, že prostě křesťan, ať už katolický nebo evangelický, si nemůže dovolit ten luxus odmítat některé tradice, že prostě třeba výzva na toho katolického křesťana, ten musí vzít a musí být ochoten akceptovat i tu tradici husovskou a českobratrskou. Stejně tak i ta jakoby ta výzva přijmout ty starší tradice nerozdělené církve zase stojí před evangelickými křesťany. Takže tohle to jsou stále koncepty, které zůstávají možná na papíře nebo u vybraných lidí, kteří se tím odborně zajímají, ale obecně ta mentalita v církvi tomuhle příliš nakloněná není. A přitom si myslím, že to smíření nejenom potřebujeme, ale budeme ho potřebovat čím dál tím víc, když vidíme, jak ta společnost celá je nesmířená. A asi poslední moment je, ten koncept byl založen na určité jako pozornosti upřené do minulosti, přestože teda, jak i pan profesor vysvětloval a z těch materiálů vidíme, byla tam ta perspektiva jako do budoucnosti. Já si právě myslím, že potom ty další koncepty občas mají tendenci spíš pořád připomínat připomínat tu minulost a jako co se týče té budoucnosti, k tomu mají určitý výhrady. Já v tom vidím i určitou bezradnost církve u nás, nebo respektive církevních představitelů. Já si dovolím, a je to teda strašný nešvar, když člověk cituje sám sebe, ale já si dovolím, protože v tom presu přípravy jsem nic lepšího nenašel, tak si dovolím ocitovat, co jsem k tomu vyjádřil vlastně do ankety Univerza v souvislosti s obnovou Mariánského sloupu. Takže to úsilí obnovu Mariánského sloupu považuji za jeden z dokladů zahleděnosti některých církevních představitelů do minulosti. Místo hledání nových forem církevního života a dialogu s dnešním světem, při vší jeho složitosti se energie soustředí na obnovu barokních slavností a památek. Že víte, že to není jenom sloup. Církev nemá být muzeem, ani spolkem přátel historie a umění, ale místem živé víry dnešních lidí. Barokní umění je poznamenáno dobovými okolnostmi, ke kterým patřil triumfalismus a úzké sypětí trůnů a oltáře. Od tohoto dědictví se katolická církev snažila osvobodit, neboť, teďka citát z Lumen Gentium, z konstituce o církvi, není ustavena k tomu, aby hledala pozemskou slávu, nýbrž aby šířila pokoru a odříkání i svým příkladem. Konec citátu. Při své první návštěvě Československa papež Jan Pavel II. Vyjádřil naději, cituji zase, že dojde k závažným krokům na cestě bratrského smíření a opravdové jednoty v Kristu. Jezvy minulých staletí podle něj volají po změně mentality a po zcela nových vztazích. Obnova Mariánského sloupu, která je prosazována bez snahy o poctivé vyrovnání se s proviněními z minulosti a bez skutečné touhy po usmíření, není krokem vpřed, ale krokem zpět. Já tady nechci tu debatu vůbec prosím vás svádět od desetiletí k Mariánskému sloupu, já jsem chtěl jenom využít jako tu aktuální kauzu, abych na ní toto ilustroval. Myslím si, že je potřeba hledat nové cesty a mně se ten projekt desetiletí jako právě líbil v tom, že ta církev v čase, kdy mohla podlehnout frustraci anebo nějakému sebezáchovnému minimalizaci prostě provozu, že aspoň někteří lidé v ní našli tu odvahu vlastně tady pracovat na vizi a pracovat na ní v tom kontextu jak ekumenickém, tak i celospolečenském. To si myslím, že je asi moment, který by nás mohl dneska inspirovat. Ale znova s tím dodatkem, že jsme po těch všelijakých snahách o obnovu a možná i po těch výsledcích, a nemyslím tím jenom výsledky voleb, třeba z mnohého prostě frustrovaní. Takže tady potom je potřeba si myslím následovat návrhy Karla Skalického, který prostě říká, že tady nejde o to se jenom vrátit těm starým historickým tradicím, ale uvědomit si, že za všemi těmi křesťanskými tradicemi stál obrat ke Kristu. Jo? Ke Kristu, který inspiroval jak bratrskou tradici, husitskou tradici, tak třeba tu katolickou barokní. Takže každá ta doba se snažila ve svém kontextu svými prostředky, svými možnosti prostě odpovídat na tohle Kristovo volání. Takže jestli vlastně v tomto ohledu něco, tak ta inspirace desetiletím s tím, že ale to hledat ještě trošku dál v těch dějinách, teda ne v těch jednotlivých tradicích, ale opravdu ten návrat ke Kristu. Děkuji vám za pozornost.